Izstāde cēlās Lillijas pārsteidz apmeklētājus ar savu krāsu un smaržu bagātību, ko sarūpējuši selekcionāri Antra Baloda, Dāvids Hercbergs, Andris Krūmiņš un citi. Selekcionārs Guntis Grants stāsta, ka Latvija var lepoties ar savām Lillija audzēšanas tradīcijām.
It sevišķi, ja mēs salīdzinām to ar visām, burtiski visām, ne tikai mūsu kaimiņu valstīm, Lietuvi, Gaunija, Somija, Zviedrija, Polija, braucam tālāk, un vienalga Latvija paliek pirmajā vietā Lillija selekcijā, ne tikai visā reģionā. Es pat uzdrošinātos teikt, ka visā Eiropā izņemot Holandi, protams. Nu, Holandi ir Holandi. Tā ir pilnīgi cita, tas ir pilnīgi cits stāsts un citi apjomi. Tur tā ir industrija, kas ir nostādīta uz industriāliem pamatiem un visi ritentiņi griežās ieļoti smalki un ļoti sparīgi.
Latvijā selekcionētās Lillijas šķirnes izceļas nevien ar saviem nosaukumiem, kā piemēram ekrāna bērns, vecumnieku tīģers, dvēseļu putens un vakara ziņas, bet arī ar savu saldo, reibinošo, juteklisko un maigo smaržu. Arī krāsas sastopams no sniegbalta un saules dzeltena līdz karmīna sarkanam un plūmju violetam. Guntis Grants atzīst, ka latviešu lilijas iecienīts visā pasaulē.
Pie mums tas viss turās uz kaut kādiem tādiem bišķi ķertiem entuziastiem, kas savos dārziņos kaut ko krusto un mēģina kaut ko jaunu uztaisīt. Un dažreiz arī izdodās kaut kas jauns un nebijis un tāds interesants. Un Latvijā selekcionētās lilijas ir paliek ar vien populārākas arī ārzemēs, teiksim, Amerikas un Vācijas selekcionāru un kolekcionāru vidū. Viņi cenšās pasūtīt, iepirkt, nopirkt mūsu lilijas.
Biedrības Lilium Baltic Tikuma pārstāve Inta Laķa novērojas savas tendences Lilija mīļotāju vidū.
Mainās gaumes katru gadu.
Kas šogad modē?
Tomēr spožākie toņi joprojām ir ar tiem brašmarkiem un ar punktiņiem. Tā kā tur ir tā kā divkrāsaini, kur vidu cīts izceļās, tam ir liela piekrišana. Un arī īsti dzidri toņi, īsti tādi dzidri, spēcīgi, tīri. Nu, gaišie tonieši pamazām kaut kā jau paliek mazāk.
Pirmajiem izstādes apmeklētājiem jautājām, kas viņu uzmanību visvairāk piesaistījis izstādē.
Nu, droši vien, ka trompeta lilijas, jo tā ir mana vājība.
Pašai arī dārzā?
Jā, un katru gadu vēl papildinu savu kolekciju. Katru gadu vai nu nopērkot jaunas sīpoliņas vai arī pasūtot pēc kataloga.
Tie lielie ziedi, milzīgi lielie, tie bija tādi neparasti. Tāda parastāk jau mūsu tirgu arī ir, bet tie lielie tādi nav redzēti.
Un vēl es neesmu ieraudzījusi tādu, kādu es gribētu nopirkt. Man gribējās nopirkt tādu gandrīz baltu ar tādiem tumšiem punktiņiem vidū, bet es neredzu šeitiem žēl. Un vēl viena ir, kur balta rozā, nu tāda rozā bez punktiņiem, bet tāda rozā pildīta vidū. Nav, varbūt, ka ir jau noziedējušas.
Izstāde cēlās Lillijas apskatām Latvijas dabas muzejā. Tās apmeklētāji aicināti balsot par skaistāko ziedu, tādi nosakot, kurš no selekcionāriem šogad iegūs biedrības Lillium Baltikum ceļojošo slavas kausu. Ilze Ozola, speciāli Latvijas radio.